som jeg sa her ifra begynnelsen av, i forbindelse med det emnet som jeg hadde blitt stille for med tanken på dette bibelkurset, så sa jeg det i ordene at det var i Guds ord så kolossalt mye omtalt om det som hette renselse, og i forbindelse med renselse, at det som på dette kurs kom til å ta opp, det var noen hovedsannheter. Og de hovedsannhetene som vi har forsøkt til denne tid å trekke fram, det var for den første hovedsannheten i Bibelen, som er hovedsannheten nummer 1. Og den sannheten, det er renselsen ved Jesu blod, som fører oss tilbake til samfunn med Gud, rene, himmelen verdige, ulastelige, lyteløse. Så for Guds åsyn, så har Jesu blod en gang for alltid gjort meg fullkommen for Gud. Og det offeret har også hatt den kraft som det gamle testamentets forbilder ikke hadde, at det kunne gjøre de som offrer, eller som tilber og tjener Gud, de kunne gjøre de fullkommen etter sin egen samvittighet. Så at i min egen samvittighet, så har jeg et forhold til Gud, så jeg regner for ramme alvor, dag og natt, til enhver tid, på grunn av Jesu blod, så har jeg frimodighet. Den kaster jeg ikke ifra meg. I Jesu blod har jeg frimodighet for Gud til enhver tid. Det er bygd bare på renselsen ved Jesu blod. Det er en renselse fra skyld og urenhet og alt det der og der. Hovedsannhet nummer 2. Og før jeg sier det, så kunne jeg bare si at ingen må reise her ifra dette kurs med noen slags innbildning om, for det er jeg redd for at det er noen som kan være i fare for å gjøre, at nå har vi fått hørt sannheten om Jesu renselse ved Jesu blod, hovedsannheten om Jesu, og så kan vi det. Jeg skal, det er så vidt vi har fått berørt noe av. Og det er så skrøpelig stell, og det er så smått stell, at det er mange som satt igjen med at det var ikke klart nå. Så det var bare noen, og jeg regnte med, som jeg sa. Jeg må si det, at jeg regnte med for ramme alvor, at det jeg hadde tatt fram, var i alle fall for mine øyne enkle, tindrende klare og tydelige, så det skulle ingen forutsetning til hverken å være viderekommen, så sier dette er bibelkurs for viderekommen. Det krever forutkunnskaper som er ikke i besittelse. Jeg regnte med for ramme alvor at de ting jeg trekte ut ifra dette emnet ikke var for viderekomne, men det var for nybegynner. Det var de første grunner i Guds ord, og de var så enkle, klare, tindrende, at det skulle være mulig for hvem som helst å se det. Sånn, det klarte ikke bedre, så du må bare be. Jeg kan bare beklage, det er feilene her, og det er ikke hos deg. Så det er greit. Så var det en hovedsannhet nummer 2, som ingenting hadde med renselse fra skyld og urenhet å gjøre. Men en renselse ved asker, vi fikk ikke tid til oss å stanse med forbild en gang, vi måtte bare holde oss til det som det var. Det var en renselse så hadde vi som oppgave til å føre oss til lydighet imot sannhet. Rens, ikke utvortes, men rens eders sjeler, ikke fra skyld, ikke fra straff, ikke fra urenhet, men rens eder sjeler til lydighet imot sannheten. Jeg skal ikke ha forlatelse når jeg er ulydig. Jeg skal ikke ha noe med Jesu blod når jeg er ulydig å gjøre. Det har jeg prøvd å forsøke, men det er veldig vanskelig. Det var en som sa det, altså, at det var så vidt vi ikke ble fiender for livet. Så jeg stiller meg beleilig til håp her under dette bibelkurset. Jeg har en kompis altså her på Karmøyna, og han har brukt et sånt uttrykk, og når jeg sier uttrykket, så vet de som kjenner han hvem jeg er, men jeg skal ikke avsløre det mer, så nevner han med navn. Men alder mer, sa han. Alder mer. Om jeg holder det vet jeg ikke. For jeg har så lite bestemmelse over mitt eget liv i så måte. Men for denne siste timen så er det et helt annet område. Det har med en helt annen renselse, helt adskilt ifra de to. Det er den tredje hovedsannhet. Og det blir bare en smule en får høre om. Og det er en renselse til tjeneste for Herren. Og her var det brennaktuelle saker. I denne forsamling har jeg møtt, for en forsamling til et bibelkurs, med unge mennesker, så jeg har snakket med på tomannshånd, med mange og i flokk, som er kalt av Gud, ikke til frelse bare, men som går i sitt sinn med kall og lyst og trang til å innvie det liv som de har foran seg til tjeneste for Gud. Den trangen, den er hos mange her. Og det er ikke for sent, for de er ikke på gamlehjem. Nei, når de er kommet på gamlehjem, så er det for sent å innvie sitt liv til tjeneste for Gud, for da er livet godt. Men her er mulighetene til stede å få benytte den lysten og den trangen at du skulle få lov å bruke ditt liv til tjeneste for Herren og ikke for synd. For et vidunderlig privilegium. Og nå har jeg bare en time til rådighet til dette, og så kommer jeg til å si amen. Og så har jeg sagt amen for siste gang på dette bibelkurs. Så det er min begrensning. Denne renselse, den har ikke med skyld å gjøre. Den har ikke med urenhet i forhold til Gud å gjøre. Den har ikke med lydighet i sjelen, det har ikke noe med det indre å gjøre, at du har fått din lyst til å tjene Gud. Det er disse to tingene, disse to hovedsannhetene, er forutsetninger for at det kan komme denne tredje inn i ditt liv. Men denne renselse som må gå forut for en tjeneste, det er en renselse som har med det ytre å gjøre. Renselsen til frelse, det har med vår skyld og urenhet for Gud å gjøre. Renselse ved aske har med lydighet, det har med å bli renset i sitt sinn, og få en ny lyst, og få lyst til å bli lydige, og den lysten må han gi, og den lysten må han vekke til livet og la han vokse. For det er andre som vil vekke til livet en annen lyst. Derfor må det oppdragelse til. Men denne skal jeg være med i en tjeneste som skal ha Guds velbehag. For det var det de sa, disse som jeg har snakket med. De sa det, at jeg ønsker å innvie mitt liv til tjeneste for Gud. Det var det jeg la merke til. De ønsket å tjene Gud. Og skal en tjene Gud, så må det være en tjeneste som han har velbehag i. Ellers blir det ikke for Gud. Så leser vi, jeg har jo ikke fått lest den, men jeg leser fra Hebreerbrevet, det 10. kapittel. Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 22. vers. Så la oss trede frem med sandru hjerte i troens fulle visshet. Og det er en full visshet som jeg har på at Jesu blod har renset meg. Ellers kunne jeg aldri trede frem med sandru hjerte. Men Jesu blod har renset. Det skal ikke rense meg. Når jeg treder frem, så treder jeg frem i troens fulle visshet på at jeg er renset. Renset for tid. Ikke for å bli renset, men renset på hjertene fra en ond samvittighet. Og så kommer det. Tvettet eller renset på legeme med rent vann. Det er en renselse med vann. Og renselsen med vann, det er noe Gud har brukt i natur, og så forklarer han det med et åndelig område, at vann kan bare foreta en ytre renselse. Altså, vann bruker jeg til å vaske meg på kroppen med. Og vann bruker jeg til å vaske meg på hendene og på føttene. Vann er til en renselse av det ytre. Det er en utvortes renselse som foregår ved vann. Og før noen kunne utføre en tjeneste for Gud som han kunne ha velbehag i, så måtte de være tvettet. Men Gud er hygienisk. Det er noe som er grufullt nå i dag, i forfallet. Jeg synes det er skrekkelig. Jeg er ikke asket. Sånt. Og langt ifra, det kjenner meg for godt til det. Og ikke er jeg altså pietist på det området at jeg er livsfjern. Jeg slett ikke. Jeg må si det altså at jeg går omkring her om dagene og fryder meg med ungdom som er rene. Så har vasket seg. Ja, så er vaste. Og går i rene klær. Ja, det må jeg si at jeg fryder meg med. Altså pjuskete og slurvete folk, urene, så både stinker og lukter av urenhet. Det er en motbydelighet å være sammen. Men nå så er folk, ungdommen, siste mote, det er at de ikke skal vaske seg. Håret, det skal være fullt av dritt og lort. Og klene, når de skal være nye, så må de se gamle ut. Så må de se pjusket ut. Og så må de se så forferdelig ut så det går på noen måte går an å se ut. Det er siste måte. Ja, Gud hjelp oss, han begynner å smitte allerede. I klederakten, altså innen våre rekker, hjelp og trøste bedre meg. Altså, det har vært mange moter, men den der er den feleste av alle. Men romerbrev, nå skal vi lese om den renselse med vann. Romerbrevet, det er 12. kapittel. Og det er det første vers. Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn, at de fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud, velbehageligt offer. Dette her er da snakk om å fremstille sitt legeme. Og det er vår gudstjeneste. Men det er vår åndelige gudstjeneste, stod det. Dette er eders åndelige gudstjeneste. Vi har ikke noen naturlig jordisk gudstjeneste, sånn som Israel hadde. For før de prestene kunne få foreta offring og frembringe offer, så måtte de foreta en tvettelse som var med vann av sitt legeme, og så måtte de tvette hendene i et tvettekar, og så måtte de vaske føttene før de kunne gå inn i helligdommen og tjene Gud til hans velbehag. Det der er forbilder. Det er ikke vann vi skal bruke. Men det er vårt legeme i det ytre som vi skal fremstille for Gud, rent i det ytre. Det er vår åndelige gudstjeneste. Holder du gudstjeneste? Det minste for å holde en naturlig gudstjeneste. Ja, det går det an. Det går an å sitte i badebukser og være med på gudstjeneste. Jeg så det nettopp i Aftenposten. Jeg så. Jeg har holdt gudstjeneste, altså. I badebukser. Og bikini. Jeg tror den var lite åndelig. Det er jeg redd for. Jeg er redd for at den var kjødelig. Jeg er redd for det. Og jeg vil få lov å advare ungdom. Det er ingen av oss som ikke har kjød. Det er ingen som ikke har kjødelige lyster. Bare pass deg. Og når du skal fremstille deg, så fremstill deg renset på legen, så du opptrer med et legeme som er renset i Guds ord, så at du kler deg tekkelig. Det har noe med kledningen å gjøre, men ikke naturlig bare, for det var en åndelig gudstjeneste i motsetning til Israel, så hadde en jordisk naturlige. Og da var det første der jeg ville prøve om vi kunne foreta i vårt sinn og vår tanke en renselse når vi skulle holde gudstjeneste. Det var, skulle være åndeligt. Når vi skal holde gudstjeneste, hvorledes skal man kunne holde det? Kan jeg holde en gudstjeneste i et hus, bare ved at det går i et hus, og de kaller det gudshus? Er det en åndelig gudstjeneste? Nei, det er en tjeneste som er i høyeste grad naturlig og synlig. Jeg vil få lov å rense begrepene, og så vil jeg få lov ikke, altså nå vil jeg få lov, altså, for jeg ønsker her ikke å hogge ørene av noen. Jeg må telle deg en liten, bitte liten beretning fra det praktiske livet. Og det var altså, jeg var på Notodden, det for noen år siden. Det er en eneste gang jeg har vært på Notodden. Og når jeg var der, så var jeg kalt av formen, eller av styret i Indremisjonen, så høyre til landsindremisjon, til bedehus i Notodden. Og det var ved tilfeldigheter og kontakter som gikk på lærerskolen der, så formidlet det at jeg kom der. Og i det bedehuset, i den forsamlingen, så ble jeg glad i mange. Jeg må si, jeg fikk venner for livet. Og blant annet så var det en store forretningsmann, en businessmann av de store, etter de forholdene der i byen da, som var hørte til forsamlingen. Og så kom han en dag, og så sa han til meg, Arnold, nei, det sa han ikke, for han kjente meg ikke så godt, så de sier her, for de sier Aurebæk, og så sier de Arnold, alle menn. Ja, det er flotte greier. Ja, det setter jeg pris på, for det gjør meg så alminnelig, for det er det jeg er. så sa han Bjerkreim, for da var jeg fremmed, vet du. Og så sa han, kunne det være gild å være med meg og så besøke søster mi, hun ligger for døden i kreft. Men det er nok så langt å kjøre, sa han, så det blir en dagstur, vi må kjøre på formiddag. Hun hadde så lyst til å ha et besøk. Det blir ikke så lenge hun har igjen å leve. Vel, jeg skal ikke fortelle noe om det syke besøket. Men det jeg hadde lyst til å fortelle, det var litt av det som den mannen fortalte på den veien. For vi hadde så god tid å snakke i den bilen. Det var første gang han snakket med meg i livet. Så fortalte han sin omvendelseshistorie. Og den var gripende. Han var blitt en mann på 60 år, og han hadde aldri hatt en religiøs tanke i sitt sinn. Han var av et fremmed miljø for alt som hadde med kristendom å gjøre. Ingen hadde påvirket han. Ingen hadde inngitt han en kristelig tanke. Dette er en mann i Norge, i en by som heter Notodden. Det er ikke en utkant av Norge engang. Midt i den byen, så visste han ingenting om Gud og om kristendom. Jeg var ikke ateist, sa han, for å kunne være ateist, så måtte jeg bare kjenne til en Gud, og måtte jeg bare ta et standpunkt imot han. Gud var luft for meg. Gud eksisterte ikke for meg. Han var ikke i min eksistens. Det var business som var mitt liv. Bare business. Hard business. Stor business. Så var han blitt 60 år. Og så var det slik at han var begynt å bli mett av business. Så sa han en dag at jeg begynte å tenke at nei, dette kan ikke være ganske rett av deg. Og så ikke tro på Gud. Når du aldri har gitt han en anledning og så åpenbare, så kanskje han er det. Kanskje det er en Gud. Og hvis det er en Gud, så vil jeg tro på en Gud, sa han. Kan skjønne, jeg vil det. Jeg vil ikke være imot Gud hvis det er en Gud, men jeg har jo aldri hatt anledning til å lære Gud å kjenne. Så visste jeg i den tilstand bare en eneste ting som jeg kunne forbinde med Gud i Notodden by. Det var et skrekkelig høyt spir midt inne i by. Det var kjerkespir. Og den kjerka der, den kunne jeg ikke forbinde med noe annet enn Gud, for hva? Den bygningen var totalt unyttig for by. Til all business. Stod der og så opptok den beste plassen i byen. Ja. Tenk den businessen som kunne vært dreven der. Den forretning, tenkte jeg. Det var det eneste jeg tenkte, den der bygningen der. Den forbinding med Gud. Og nå bestemmer jeg meg for en ting, at nå skal jeg gå i den kjerke der, hvis det skulle være noe i dette her greiene her, så skal jeg gå i den kjerke der, og så skal jeg gi Gud anledning å få åpenbare seg for meg, i tilfelle han er det. I tilfelle han kan det. Hvis det er noen Gud, så må han kunne åpenbare seg også for meg. Og så gikk han til kjerke, og så sa han, jeg skal ikke være snoppete på det. Jeg skal ikke være sånn korte på det. Jeg skal gi han god tid til å åpenbare seg. Jeg skal ikke gå en dag og så forlange jeg skal ha en åpenbarelse på blunken, flekken. Jeg skal gå lenge. Jeg skal holde ut lenge. Så han skal få god anledning og god tid. Og så gikk jeg til kirka, sa han, til gudstjeneste på søndag formiddag. For første gang i mitt liv. Og jeg kjente ingenting. Og jeg fant ingen Gud. Og det var ingen Gud som åpenbarte seg for meg. Og jeg gikk hjem igjen, altså skuffet, men jeg holdt løftet mitt, og så sa jeg, du kan jo ikke vente det, altså, at du skal få en sånn med en gang. Du må gi en sjanse, det kan bli bedre enn neste gang. Ja, han skal i alle fall få sjansen, sa han. Hvor lenge jeg gikk, sa han, det vet jeg ikke, men jeg tror jeg gikk over 3 måneder. Men jeg hadde bestemt at jeg skulle holdt ut i 6 i alle fall, sa han. Men jeg tror jeg gikk i 3 måneder hver søndag til gudstjeneste i Notodden kirke. Og når det var gått 3 måneder, så var det ikke snakk om at jeg skulle komme til troen på Gud. Jeg var kommet til troen på Gud. Jeg tok meg selv i en dag. Ja, men du er jo en troen. Du er kommet til troen på Gud. Gud har åpenbart seg for deg. Du har fått troen på Gud i ditt hjerte. Så begynte jeg å se. For troen gjør åpne øynene på folk. Og så fikk jeg se troens blikk.
Og så så jeg meg omkring i Notodden med øyne som jeg aldri før hadde sett. Og så så jeg det var andre troende folk i Notodden enn jeg. Og så så jeg det at det var mer troende folk enn de som var i kirken. Så begynte jeg å gå omkring i de forskjellige forsamlingene, for da så jeg i aviser med noen andre øyer. Så så jeg det var av og til et kristelig møte der, og det var der. I Notodden er det kolossalt med møter. Ja, med forsamlinger i hvert fall. Møtelokaler, det var ikke så mange på hver plass. Så gikk jeg omkring på rundgang etterpå, sa han også. Og så kom jeg inn her også på Indre Misjon. Og så slo jeg meg ned her. Og grunnen til at jeg ble med her i Indre Misjon, det skal jeg fortelle deg. Jeg syntes de var så få her at de kunne trenge en til. Det var det eneste grunnen han kunne gi fra han var det. Ja, du og du. Men nå vil jeg få lov å lese det, jeg er ikke ute og så slår etter noen ting. Jeg er ikke her. Jeg var her bare for at vi skulle for vår egen del, få oppleve personlig Guds renselse. Og det ville være feilt om vi skulle tjene Gud, innvie mitt Gud og håpet eller tro på at jeg tjente Gud, og så hadde jeg ikke Guds velbehag over det der. Det vekte bare hans herme. Det måtte være feilt. Og det som jeg da først av alt vil få lov, at vi må rense for å foreta en renselse i det ytre, altså, det er ifra det naturlige til det åndelige. 1. Peters brev. Det andre kapittel, 1. Peter, 2. kapittel og 5. vers. Og bli også i oppbygget som levende stener til et åndelig hus. Det som er først av alt må få rensa i vår ytre, det er at Guds hus i dag er ikke et naturhus. Det er hverken kjerkebygning eller bedehus er Guds hus. Og det er så mange som har sånne ærefrukt for hus, naturhus. Og det hadde jødene, og de hadde grunn for det, for de hadde et hus som var Guds hus, og som var bygd av steiner og gråstein. Men vi må renses ifra natur, slik at vår tjeneste ikke blir en naturtjeneste, men at det blir en åndelig tjeneste, og at den åndelige tjeneste foregår i et åndelig hus. Og et åndelig hus, det består av levende stener, av mennesker som er blitt levende stener ved at de ble frelst, sånn som Peter, som ble en sten. Du Peter, du skal ikke Simon, du skal ikke hete Simon lenger, du skal hete Peter. For det betyr stein, en levende stein. Og med den steinen skal jeg ta blant deg, blant mange andre, så skal jeg bygge min menighet. Jeg skal bygge et åndelig hus i denne verden. Og i det åndelige hus, der skal det foregå noe. Fremstill eders legemer, ikke som et dødt offer, men som et levende Gud velbehagelig offer. Nå skal vi holde gudstjeneste, men det skal ikke være en naturlig, det skal være en åndelig gudstjeneste. Ja, det var det. Åndelig gudstjeneste. Romerbrevet, det 6. kapittel og det 17. vers. Det har du med.
å fremstille legemet når det bader, og når det er rent, når du skal holde åndelig gudstjeneste. Det var det 6. kapittel i Romerbrevet, det 17. vers. Ja, det var vel bakgrunnen som var foran. Da hadde de vært lydige. Vet 16. vers, vet de ikke at når i byr er der frem for noen som tjenere til lydighet, da er de også tjenere under den som i lyder. 17. vers. Men Gud være takk at i vel har vært. Gud være takk at i vel har vært syndens tjenere. Jeg er ikke blitt fritt synd ennå. Det er jeg ikke blitt fri. Men jeg er blitt fri å være en syndens tjener. Jeg byr meg ikke lenger fram til synd. Jeg fremstiller ikke mitt legeme disponibel til et legeme tjener under synden. Men nå, Gud være takk, at nå, men nå, ikke av tvang, det har ingen velbehag hos Gud. Trelldom har ingen velbehag hos Gud. En ytre renselse har ingen velbehag av Gud. Det kommer som den tredje hovedsannhet. De første to er grunnlaget. Renselse ved Jesu blod er starten. Renselse av sinnet mot lydighet imot sannheten, at den får lyst, er forutsetningen, og så kommer den ytre som et resultat. Men nu, av hjertet, er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til. Nittende vers. For like som I bød eders lemmer frem som tjenere for urenheten. Ja, da blir det. Det var slik det var før, men måtte her foregå en renselse i det ytre blant de som er med på dette bibelkurs. At det blir slutt med å by seg frem og være villige. For like som I bød eders lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således by nu eders lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Trenger du en renselse der? Trenger jeg en renselse der? Der trenger jeg en uavlatelig renselse. Ja, det gjør jeg. Du og du. Hva var det der stod? Det er noe så her står. Nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til. Vet du hva de sier i dag? Når de skal tjene Gud? Jo, de sier det er kjærlighet oppfinnsomgjør. Og det høres så besnærende ut. Kjærlighet oppfinnsomgjør. Og så er det om å gjøre å finne på noe nytt. Hvis du elsker, så må du finne på noe nytt.
for kjærlighet oppfinnsomgjør. Men det er djevelsk, og bare djevelsk. Det er urent i aller høyeste grad. For jeg skal fortelle deg noe om hva kjærlighet gjør. Kjærligheten er ikke oppfinnsom. Kjærligheten er totalt død i sin oppfinnelse. Kjærligheten er lydige og bare lydige. Og kjærligheten åpenbarer sin lydighet. Det er av hjertet. Derfor er det kjærligheten. Kjærligheten gjør meg totalt immun imot oppfinnsomhet. Hvis mine barn elsker meg, så er de ikke oppfinnsomme i å finne på alle mulige ting. Men da er de lydige imot det som jeg har sagt. Da viser de er glad i meg. Kjærligheten viser seg ved lydighet, og bare ved lydighet, og ikke ved oppfinnsomhet. En ungdomsleder kom til meg en dag og spurte, kan du gi meg noen nye tips? Jeg har så lett for å gå trøtt av de gamle ting. Vi må ha nye tips for å fange dem, fange ungdom. Nye ting, kjærlighet og oppfinnsomhet. Finne på noe nytt, så at du kan få det til å klø i ørene, så de får lyst til å høre noe nytt. Men kjærligheten ikke oppfinnes. Kjærligheten er bare lydige. Lydige imot den sannhetsform. Og lydigheten, den består i at min styrke og motstand oppgis, så at jeg blir så sann, så det ikke er bindekraft i. Og så du heller opp i en form, og så tar jeg skikkelse av form. For lærdommen vår, som er overgitt til, det er ikke bare en rett lære, men det er en form som du kommer opp i. Og så tar du skikkelse av form. Så blir du sånn som formen er. Bare du ikke står imot. Og det er ved lydighet du får den skikkelsen. Og bare ved lydighet. Du kan aldri få lærdomsformen uten ved lydighet imot sannhet. Og det i det ytre, det er en renselse i det ytre. I vårt legeme, utvortes, så kan ses av alle mennesker. Ja, dette er vår åndelige gudstjeneste. Gud gi at vi holdt den slags gudstjeneste. Og ikke bare søndags formiddag klokka 11. Men hverdagskristen vil jeg være, som Mathias Orheim sa. At vi beholdt formen. Og holdt gudstjeneste, uavladelige gudstjeneste. Til velbehagelig duft for Gud. Ja, 1. Korintierbrev, 3. kapittel. Og første vers. Jeg, brødre, kunne ikke tale til eder som til frelste. Jo, men sant, det skal jeg si, han talte til de som frelste. Ja, du store min. Det var som nettopp til frelste han talte i Korintiabrevet. Og han sier, jeg kunne ikke tale til eder som til fullkomne. Og jo, min sant, kunne han det. For disse skal du få høre hvorledes de var. Du kan lese en analyse av dem i kapittel 1. Til den Guds menighet i kapittel 1, vers 2. Til den Guds menighet som er i Korint. Hellige det, men det er i Kristus Jesus. Så det er renselse ved blod. Det er stillingen og grunnlaget som de har. De er hellige, og det er ikke bare de troende i Korint, men det er til like med alle dem som på et hvert sted påkaller den Herre Jesu navn, deres og vår. Vers 4. Det var ting han kunne takke for, Det er ting jeg kan takke for alle som hører Herren til, men jeg kan ikke takke for alt. Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som er der gitt. Hvor henne? I Kristus Jesus. Det er det som fører oss til himmelen. Den Guds nåde som er oss gitt i Kristus Jesus, det er syndenes forlatelse av hans nåde uforskyldt. Den nåde er oss gitt. Det kunne han takke Gud for. Og at i ham er gjort rike på alt. Det fattes ingenting. Jeg skal si han kunne tale til de i Korint som til mennesker som ikke fattes noen ting, for det var mennesker i Kristus. Men det er ikke sikkert, fordi om du er et menneske i Kristus Jesus, at det går an å tale til deg som til åndelige. Det er noe helt annet. For det er så mange av Guds barn som er kjødelige. Det var det som problemet var for Paulus. Jeg kunne ikke tale til eder som til åndelige, men frelste. Jo, min sann var de frelste. Jo, min sann var de hellige. Min sann var de gjort rike på alt. Men de var ikke åndeligt innstilt. Han kunne ikke tale til dem som til åndelige. Det måtte en renselse til i det ytre, ifra natur, og føre de over på det åndelige plan, løfte de opp ifra det synlige, så de jøder og alle ønsker å ha for øye. Vi har ikke en synlig gudstjeneste, men vi har en usynlig. Vi har en tjeneste som har ingenting for øynene. Vi har en tjeneste som bare kan ses ved tro. Derfor er det ingenting i en åndelig gudstjeneste for et ufrelst menneske, for det finnes ingenting. De ser ingenting. For før du kan se det, så må du tro. For det er troen som gir deg evnen til å se. Det er usynlig. Måtte her bli en renselse i det ytre, i vår tjeneste. At det måtte bli en åndelig gudstjeneste, ikke naturlig. Små barn i Kristus. Hva var det som gjorde at de var små barn? Og hvorfor er det at det Korintiabrev er den menigheten? Hvorfor er det at menigheten i Korint er den menighet som har fått mest gaver og er minst åndelig? Hvorfor? Hva var det? Jo, det er barn som er opptatt med gaver. Så lenge de er barn, så lenge jeg var barn hjemme, så var det bare en interesse. Jeg søkte og ventet å få gaver av far og mor. Og så lenge som jeg var barn, så ble det ofte, når det ble gitt gaver, så ble det en uenighet og trette når gaven var pakket ut. Hvem som hadde fått mest? Og hvem som hadde fått det dyreste? Hvem som hadde fått det beste? Vi ble uenige om hvem som hadde fått mest. Hvem som hadde mest yndest hos far og mor fordi de hadde fått mest. Det er små barn som er opptatt med gaven. Og derfor er det bare Korintia-menigheten. Så det står om som fikk gaver. For det er gaver som må ha, det er barn som må ha gaver. Det er bare barn som må ha gaver. Hvis du vokser opp ifra barnestadiet, jeg glemmer aldri den dagen i mitt liv, altså om jeg skulle bli i Metusalem, og ingen fare for å bli. Jeg kjenner det ikke sånt. Men jeg glemmer aldri den dagen. Det var sannelig en temmelig liten uskyldig historie, men hun var iallfall kraftig i sin virkning. Vi hadde jo, altså, som de vet her, vi hadde en hest, og vi hadde kyr. Men den hesten, den var mest jeg interessert i. For det var litt av en hest, tok han av farskrekk. Han var litt grann av sånne. Det var sånne. Ja, det var sånne litt av en springer, sa du. Det var litt av en hest. Det var iallfall sånn blod igjen. Og så var jeg så skrekkelig interessert i, altså, at jeg kunne få lov å få den hesten for meg selv, og så pløye alene en gang. For jeg fikk lov å være med, men jeg bare fikk lov å styre tøymannen, og så skulle han far alltid pløye. Jeg var så forterende på han at det var i grunnen. At jeg aldri kunne bli betrodd den oppgaven å få lov å gjøre det alene. Men det må jeg si, altså, at det der, sånt er jeg. Jeg glemmer aldri den dagen. Han betrodde meg hesten helt alene uten å være med. Så fikk jeg en oppgave av ham. Og den tilfredsstillelsen, da jeg hadde fått utført et verk alene, hadde fått en oppgave og så gjort det, det var ingen av de gaver som jeg hadde fått som en guttunge som noen gang hadde tilfredsstilt meg sånn. Så når jeg fikk en oppgave av ham, Gud i himmelen gi at det oppstår en trang som er større enn å få gaver ifra Gud, men å få oppgaver. Og der må det en renselse til, for før du får oppgaver ifra Gud, så må du bli renset ifra natur til å bli åndelig. For dette, Guds oppgaver i dag, det ligger på det åndelige plan som Aurebekk her har forsøkt ifra kart og vist oss. Det ligger på et åndelig plan, ikke på naturplan, sånn som i for jøden. Det ligger på et åndelig plan. Her er ingenting for øyet, så en må renses ifra slike tjenester som er øyentjeneste. Men det er en åndelig tjeneste. Ja, jeg skal gå forbi her, så skal vi lese fra Hebreabrevet 13. Hebreabrevet 13 og det 15. vers. La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Det var i grunnen en annen plass, men nå er altså det uttrykket har jeg altså har forsvunnet for meg. Det var ikke bare det jeg hadde lyst, men der sto at vi skulle frembære åndelige offer for Gud. Våre offer skulle være åndelige. Våre offer må renses ifra å være naturoffer til å bli åndelige offer hvis vi skal tjene Gud. For det er bare åndelige offer som tekkes Gud i denne tid og i denne husholdning. Vi skal prøve på og så se hva det er å bære fram åndelige offer. I Filippenserbrev, og der trenger jeg uavladelig en renselse i det som jeg bærer fram. Filippenserbrevets 2. kapittel og 17. vers. Her er det en som bærer fram åndelige offer. Her er det en som gjør altertjeneste i det åndelige hus. Et hus som ikke er av stein, men som gjør altertjeneste og frembærer åndelige offer. Filippenserbrevets 2. kapittel og 17. vers. Men om jeg òg blir ofret mens jeg gjør altertjeneste og bærer eders tro frem som offer. Det er det vi skulle bære frem. Vi skulle bære frem vår åndelige gudstjeneste. Våre offer som tekkes Gud, det er å bære frem vår tro. Det er når treda frem i denne ettermiddag, når vi skal ha brødsbrytelse her i ettermiddag, så skal vi bære frem vår tro som et offer, som en velbehagelig duft for Gud. Det er ikke det samme hva vi bærer frem. Det må være åndelig. Eders tro. Bære eders tro frem som offer. Det er et åndelig offer. Og på grunn av troen, står det i Hebreabrevet 11, når de bar den frem for Gud. Når Abel bar frem den, på grunn av den troen fikk de gamle godt vitnesbyrd. 1. Peter, 2. kapittel, 7. vers. Eder altså, som tro, hører æren til. Men jammen sann skal da tro til oss å utføre en gudstjeneste som det ikke foregår noe i, som er synlig. Det skal jammen tro til. Handle i tro på noe som det ikke ser. Det var litt av et problem for Herren i starten. For jødene som hadde gudstjenesten i bestemt form, den som foregikk i tempelet og før i tabernaklet, der var det noe for øyet. Men det var en bygning, sa de. De var imponert av selve bygningen. Og for et tempel! Se for noen steiner, og for en prakt! Der var det noe å se på. Alle slags vidunderlige ting. Og den tjenesten som foregikk i det tempelet. Og du verden, men der var noe å se på for øynene. Der var det noe som foregikk. Der var det noe som ble gjort. Det var en uavladelig gudstjeneste som presteskapet i 24 skift holdt gående natt og dag. Skal si folket hadde noe å se på. Og trøste bedre oss når Aron kom i ypperste prestens drakt. Jo, det var noe å se på. Det var noe så øynene kunne bli imponert av. Å se på. Du trenger ikke tro for å se det. Og så fører han disse menneskene ut. Og så sa han, alt dette her, det er bilder. Er du mest interessert i bilder? Nå skal jeg ta dere vekk ifra bilder. Nå har det hatt album. Billedalbum. Så har gitt bilder. Avbilder av det sanne. Av det sanne offer. Og den sanne. Sanne Guds hus. Og når han ropte på Golgata. Det er fullbrakt. Når han som Guds lam. Offret seg selv. Og fant en evig forløsning. Og gjorde slutt på alle forbilder. Så var det noen som kom til troen på han, men de var få. Og de få, de gikk opp på sal. Han lignet litt på en sånn sal, for det er bare en sal vi har her. Og på den salen var det ingen gudstjeneste som kunne sammenlignes med tempelet. For på den salen foregikk det ingenting. Det var ingen tjeneste. Nei, for de var kommet til troen på at det var en som hadde gjort seg ferdig. De sette seg ned på et fullbrakt verk. Så der var det ingen som gjorde noen ting. Og er de ørkesløse, de som blir frelst? Ja, de blir tilbedere. De blir tilbedere av Herren. Det var det vi leste i Hebreabrevet 13. Så skal du få se at den ørkesløsheten, den skal i alle fall ikke bli så langvarig. Hebreabrevet 13, men han startet med å sette seg ned i tro på et fullbrakt verk. Det var der
i Hebreabrevet som jeg leste. 13. vers. Men jeg skal si at dette er vanærende, og at det skal tro til å holde på med noe som det ingen kan se, og så det ikke er noe for øya. La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Det er det eneste som foregikk der. Det var det eneste offer som var igjen, som han lot igjen. Alle de andre offringene hadde han gjort seg ferdige med, så han har sagt, det er fullbrakt, det er ikke flere offer igjen. Her er ett jeg legger igjen. Og dette ene offeret, det er lovoffer. Og så har jeg ikke Pontoppidans forklaring til hva lovoffer er. Og så har jeg ikke Luthers forklaring til hva lovoffer er. Men jeg har Guds forklaring til hva lovoffer er. Det er, står der. Ja, det trenger jeg. Jeg trenger forklaring. Det er. Det er leper, det har det med legeme. Det har jeg med min åndelige gudstjeneste å gjøre. Det er leper som lover hans hellige navn. Det er vår åndelige gudstjeneste. Å være gjort arbeidsløse på vår egen frelse og sette oss ned i takknemlighet, det var nok det som Jesus gjorde. Jeg vil prise deg, Jesus. Jeg vil prise ham som døde, korsets bitre død en gang, og gjorde slutt på alle menneskelige offerhandlinger, og kunne få oss til å sette oss ned på et fullbrakt verk, på en sal hvor det ingenting var å se, for nå har vi et alter som ikke kan ses, for vårt alter er tomt. Vi tror på et alter som det ikke er offer på. Vi har et tomt alter. Vi har et alter som ikke kan se. Vi har tro på at det alteret som var på Golgata, der var der brakt et lam som tok synden bort for alltid. Det er det vi tror på. Det er vår åndelige gudstjeneste. Du store min. Jeg må gå ifra. Men så kommer det der, så neste, så er tjenesten. Men glem ikke. Det er forskrekkelig lett å glemme når du kommer i sånne lykkerus og begeistring og takksigelse fordi at Herren har frelst deg. Og så at du synger, du intet kan gjøre til frelse. Alt er fullbrakt, din del er å tro det og takke og frelse, han kaller deg sin. Og så blir du så opptatt med det der at du har så lett for å glemme de andre. Men så står det, glem ikke å gjøre godt. Glem ikke å gjøre godt. Og dele dette med andre. Slike offer tekkes Gud. Slike offer tekkes Gud. Først å ha leper, så lover hans hellige navn for et fullbrakt verk. Men det er for lite at jeg har fått del i. Huset mitt er for lite til å bruke dette land. Hvis et hus er for lite til ett land, så må du få fatt i flere folk og dele med andre. For her er nok til andre. Det er overfloden, min venn, som skal sette deg ut i tjeneste for Herren. Du skal ha noe å dele med andre. Du skal gjøre de fattige rike med å gi dem. Jeg kan ikke si noe mer med det. Du får bare prøve på det. Så må jeg til slutt få bruke de siste minutterne. En annen renselse som er fra Efeserbrevets første kapittel, og som vi har med det ytre å gjøre. Der står i tredje vers, lovet være, første kapittel av Efeserbrevet, lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus.
Men det åndelige er ikke det første, hørte Maurebekk sa. Men det naturlige. Hva er det første? I vår virksomhet, i vår gudstjeneste. Det er det naturlige, fremdeles. Det åndelige. Det var det naturlige, men så skulle det være det åndelige. Det naturlige fikk jødene. Men nå ble det overflyttet på et høyere plan. Nå er det åndelige velsignelse. Gud i himmelen gi at vi i vår ytre tjeneste for Gud ble renset ifra det naturlige til det åndelige. Og hjelpte folk til åndelige.